tahan teele, täna, tahan sellest tuultest tallates tolmuseid tänavaid, teele, taamale, tõustes taarudest taevastesse, tuikudes tuhandest tallutud teedel, teadmata tulevikku, talletades tarvatud teadmisi, taunituid tundumusi, tõeseid tundeid, tarmu, tarkusi tulevaste tarvis, taevates tõde, tolmustel teedel tuultega tantsides, tänu tantsu taevale, tantsides tundmatusel teiseks, taas tõustes, taas tarvates, taas tantsides, taas teine.
Teod ja teed.
On maikuu. Hiljuti salas lund vähemalt meil siin Tartu kohal.
See oli lumi veel hetkenne maapinnaga puutumist, sest kui ta maapinnaga kokku puutus, siis ta enam ei olnud lumi.
Aga see ei ole meie tänase saate teema.
Meie tänase saate teema on hoopis teistsugune ja paljude poolt juba ette öeldud väga riskantne teema, kui nii võib öelda.
Teemaks on siis inimese loodud jumal. See, et juhka teema tuli, oli tegelikult keelevääratus. Miks see sündis? Juhka teema sai valitud.
Ja nagu eelmises saates rääkisime, et see soovib nagu jätkuks siis eelmisele saatele, mis oli jumala loodud inimene. Kristiina ja Edel on stuudios, kui te ei mäleta. Ja kes meil saates täna räägivad?
Käisime külas Asser Murutaril.
Kes võttis meid väga lahkelt vastu. Ja teine saate külaline on diakon ja missionär Soomest Miga Toovinen. Ja rohkem ei olegi kedagi.
Enne kui alustasime selle saatega, tuli meelde jutt, mida rääkis Pille Valk religiooni õpetuse teemalisel konverentsil, see sügis oli see vist, jah?
Talv.
Jah, et kuidas siis religiooni õpetusest maalitakse omale kole toint, antakse talle nimi, et see on religiooni õpetus, ja hakatakse teda puriga loopima. See oli üks esimene mõte, mis mul tuli mõeldes selle peale, et milliselt võivad luua inimesed endale jumala, pildi jumalast. Antud juhul siis uskmatud inimesed.
Siin kohal me enne rääkisime seda ka, et inimene võib kõiksuguste asjade kohta luua endale sellise pildi, nagu ta just ise täpselt tahab. Ja ka kristlased on tegelikult, mida tuleks südame peale panna, on loonud endale kolekolle igasugustest asjadest, millest poleks võib-olla vaja. Me ei ole puhtad sellest ka ise. Aga see kaldub jälle teemast natuke kõrvale.
Tänase saate teema on siiski liiga suur meile endile, sest tab pärast muusika pala kuulete meie armsaid saate külalisi kõnelemas sel teemal.
Ja muusika palaga siis, nagu ette liba mainis, ansambli nimi on
Kümes Ungari ansambel.
Rahvuslik, ma kujutan ette. Ja. Jääge kuuldele ja õnnistatud aega.
Szépekés gazdagok, koldusok, vagyonok, egymásba harapva, mint a fej és a farok. Szabadság, szerelem, mind a kettő arca ott van a pénzeden. Türelem, nagy a türelem, hogyha mindkettő mégis szeretem.
Palju on inimlikku fantaasiat selles, mida tänapäeva inimesed, usklikud, uskmatud, usuvad Jumala kohta?
See ongi raske küsimus, sest kõik sõltub sellest, et kes on Jumal ja milline Jumal siis tegelikult on. Sest Jumala kohta õpetakse ju palju erinevaid asju ja see sõltub loomulikult sellest, et mida me arvame, me ütleme, et Jumal on selline aakujuline näiteks, keegi ütleb, et on hoopis B-kujuline, siis raske on öelda, et mis nendest on nüüd õige ja milline inimese arvamus on õige. Aga tegelikult kindlasti on nii, et neid uskumusi ja arvamusi Jumala kohta on palju. Aga neid on olnud alati palju, näiteks tol ajal, kui ristiusk sündis, siis Rooma riigis oli palju erinevaid usundeid ja uskumusi Jumala kohta. Ja meie kristlased usume, et me võime teada, milline Jumal on. Meie usualuseks on see, et Jumal on ennast ilmutanud piiblis. Et muidu me küll usuksime, et Jumal lihtsalt on olemas, aga piibli kaudu me julgeme öelda ka midagi Jumala kohta, et milline ta on. Ja näiteks mina kristlasena, ma võtan piiblist oma arvamused Jumala kohta. Ma usun, et mida seal on Jumala kohta öeldud, see peab paika. Aga kui ma ei oleks näiteks kristlane, siis ma arvan, et ma peaksin ise selle oma Jumala kuju või Jumala pildi nagu looma. Ja sellepärast ma arvan, et Jumala pild oleks nagu hoopis teistsugune kui mida mina nüüd kristlasena näen ja usun, et milline Jumal on.
Kui kiriku ajalugu vaadata, et või selle sündmus, et kui kindlad meie praegu võime olla, et selles, mida on otsustatud kunagi igasugustel konsiiliumitel, et nende inimeste puhul oli see Jumala juhtimine või kui palju oli nendes seda jällegi oma mõtlemist ja otsuste tegemist?
See on väga tähtis küsimus ja paljud küsivad ka seda sama, et kas me ikka usume seda sama Jumalat, kui näiteks keda Jeesus Kristus kuulutas ja me usume, et Jeesus Kristus ise oli Jumal, kes tuli siia maailma. Et kas see usk on muutunud kuidagi siin 2000 aasta jooksul just nende kirikukogude otsuste pärast, kus on defineeritud täpsemalt, et milline see Jumal siis on. Ja esiteks ma ütleksin, et see ei ole muutunud sellepärast, et need kirikukogu otsused, kõige tähtsamad otsused, minu arvates nad põhinevadki nende algusallikatele piiblile ja seal ei ole midagi, mis oleks sellega vastuolus. Teiseks ma ütlen, et on olemas isikuline Jumal, kes juhib seda maailmat ja kes tahab, et inimesed õppivad teda tundma. Ja ma isiklikult usun, et need otsused, mis tol ajal olid nii tähtsad, et kui Jumal oli juba piiblist näha, et oli mitu tuhat aastat ette valmistanud seda, et ta saadab messia oma poja siia maailma, siis ma usun, et ta ei oleks lubanud inimestel teha selliseid otsuseid, mis oleks tähendanud, et kogu see tema inimkonna pääste protsess oleks ebaõnnistunud sellepärast, et inimesed kuskil kirikukogul oleks teinud valesid otsuseid. Et ma usun, et Jumala käsi on seal kõike seda juhtinud. See on ka minu usk, seda ma ei loomulikult suuda kuidagi teaduslikult tõestada. Seda ma suudan teaduslikult tõestada, et need otsused, mis on kirikukogudel langetatud, näiteks 325 Nikaias ja 392 Konstantinoopolis, et need otsused on küll pühakirjaga kooskõlas. Seda on lihtne näidata.
Esiteks, kui võtta see piiblile toetumise küsimus, mida kõik kristlased kahtlematult rõhutavad, aga ometigi on neid kirikuid nii palju, kes täiesti tülitsevad ikka mingite aegade tagant oma vahel mingites küsimustes ja ei suuda kokkuleppele jõuda. Et ikkagi on need tõlgitsused, juba piiblitõlgitsused, väga mitmetes punktides erinevad, kuni sinna nii välja, et üks kirik paneb teise kiriku vande alla. Järelikult keegi nendest otsuste tegijastest siiski eksib.
Ja küsimus ongi nüüd sellest, kas eksib piibel või eksivad need inimesed, kes tõlgendavad piiblit. Ja eks suurim osa muresid ongi selles, et need tõlgendused on erinevad. Olen küll leidnud, et need tõlgendused ja need tüliküsimused on üsna kõrvalised küsimused olnud. Näiteks selle kohta eriti palju ei ole kirikudes olnud tüli, et kas Jumal on olemas või ei ole. Või kes on Jeesus Kristus ja kuidas inimene päästetakse. Igal pool rõhutakse seda, et Jeesus Kristus on Jumal poolt läkitatud päästja. Aga loomulikult siis on küsimusi selles näiteks reformatsiooni ajal, et mis on inimeste tegude osa pääsemisel ja mis on Jumala armu osa. Kõneldud sellest, et kuidas on armulaut, kas Kristus on seal ka reaalselt kohal või on see ainult sümboolne see tema kohal olek. Kristlased on tülitsenud, kas kristlane võib süüa sellist toitu, kus on verd. Ja minu arvates need küsimused on ikkagi kuuluvad selliste kõrvaliste küsimuste juurde. Et sellepärast ongi oluline, et meil on piibel ja et me võiksime võimalikult palju ka algallikatega, ehk siis hebrea, kreekakeelse piibliga tegutseda ja tegelda ja sealt leiaksime, et mis see algne sõnum on olnud ja kuidas esimesed kristlased said piiblist aru. Et ma arvan, et üks mure meie kristlaskonnas on see, et kui meie uurime ristiusku, siis kui me ei võtta seda ajaloolist dimensiooni sinna, siis võibolla me ei saa nii hästi ristiusust aru, aga tänapäeval eriti ma leian, et tuleks tegelda ka nende näiteks kirjutiste ja teoloogide ja kristlastega, kes elasid esimesel ja teisel aastasajandil.
Aga samas on teada, et ka piiblis on niimoodi, et on hilisemalt juurde kirjutatud tekstid ja paratamatult on seal ka üksikud tekste, mis üksteisele vastu räägivad. Ja ka Jeesuse jüngrid, nagu Jeesus mitmeid kordi väljendas oma pettumust, ei mõista teda tegelikult, kui isegi kõige lähedasemad inimesed.
Teaduses ja kirjanduse uurijad on selgitanud seda, et kui usaldusväärne piibel on. Ja esimesed piiblikirjutised on ju üsna pea kirja pandud pärast neid sündmusi, kui need toimusid. Aga siis, kui räägitakse näiteks Homerose raamatutest, siis need käekirjad, mis meil on, on näiteks sadu aastaid pärast seda, kui mis need olid kirjutatud. Aga kui me kõneleme uuest testamendist, siis meil on umbes täpne tekst, milline see algallikas on olnud, on tuhandeid, kümneid tuhandeid fragmente, vanimad on aastas 125 pärast Kristuse sündimist. Ja ma arvan, et siin maailmas ei ole ühtegi teist raamatut uuritud nii kriitiliselt, nii täpselt kui piiblid. Ja ma arvan, et meil on umbes olemas see täpne tekst. Neid, mis on sinna lisatud võib-olla hilja, ma arvan, et neid on umbes 4 või 5 salmi, sellist lühikest lauset. Ja huvitav on ka see, et meie piiblis, seda ei taheta varjata, vaid see avalikult piiblis näiteks tuuakse esile seal, kui me loeme, on näiteks tekstet. Uurijat kahtlevad, et võibolla see lause on mingi hiline lisand. Ja need laused on ka sellised laused, millel nagu mingisugust suurt tähendust ei ole.
Hiljuti just lugasin sellist kristlikku autorit nagu Neville, kes rääkis Jeesuse Kristuse isiku ajaloolisusest hoopis sellise nurga alt, et tema ajaloolisus ei seisne mitte ainult selles, et oli mees nendel aastatel see mees Naatseretist, kes elas ja tegutses, vaid tema ajaloolise dimensiooni hulka kuulub ka kõik see, kuidas ta vastu võeti ja kuidas ta kuni tänase päevani inimesed on teda tõlgendanud ja seda sõnumit edasi kannud, et kõik see on see ajalooline dimensioon.
Jeesust Kristust on tema elu on tõlgendatud mitmel viisil ja teoloogid ja sotsioloogid ja ajaloolased on esitanud temast palju nagu arvamusi, et kes ta on ja mis ta on teinud. Me peaksime ka teadma, et tõlgendus Jeesusest on palju ja sellepärast oleks minule kui kristlasele jälle on oluline see, et mida uus testament tema kohta ütleb. Need inimesed, kes Jeesus nägid, mida Jeesus tähendas nende jaoks ja sealt on näha, et nad kogesid, et Jeesus on midagi erilist, nad olid valmis jätma kõik selleks, et teda järgida, nad olid valmis surema tema pärast, nad uskusid, et Jeesus on tee Jumala juurde, et on Jumal, kes on tulnud siia maailma. Ja ma arvan, et kui Jeesus oleks olnud hea inimene, hea õpetaja, no kuidas ta saaks hea õpetaja olla, kui ta valetas nii palju, kui ta väitis, et Jumal olevat ja ei olnudki, et oleks see suur valetaja olnud. Aga ma arvan, et ta ei oleks sellist jälge jätnud inimkonda ja nende inimeste ellu. Ja et Jeesus kindlasti on olnud ajalooline inimene, et ta on elanud siin maa peal ja tema mõju on olnud 2000 aasta jooksul suurem kui ühegi teise inimese mõju ja sellepärast tema kohta on palju kirjutatud, teda on palju uuritud ja kindlasti on ka selles mõttes ajalooline isik, et ta on igat sajandit mõjutanud oma õpetusega.
Erinevad kogudused tihti peale on väga erineval arvamusel sellest ka, et milline siis see Jumal on või Jumal välja näeb, et kuidas inimene, kellel ei ole nagu välja kujunenud kindlat usku ja ta on alles usule tulemas, et kuidas tema nagu saab sellest segapuntrast välja, et leida selle tõelise ja õige pildi?
See on oluline küsimus, sest kogudus on ju sellepärast olemas, et inimesed leiaksid tee Jumala juurde ja saaksid aru, milline on Jumal. Aga mina küll kristlikus koguduses sellist väga suurt, kui sellist erinevaid käsitusi Jumala kohta ei ole kohanud. No võibolla sellepärast, et mina olen üsna palju siis tegelnud ka nende koguduse töötegijatega ja ma usun, et erinevate koguduste töötegijate see Jumala pild on üsna sarnane. Aga siis kui mennakse sinna koguduse liikmete argipäiväelu tasandile, siis seal on loomulikult on Jumala kohta palju erinevaid arvamusi. Ja minä kristlasena ei saa muud öelda ja kirikutöötegijana, et Jumal on ennast meille ilmutanut piiblis, eriti Jeesuses Kristuses ja sealt me näemme, milline Jumal on. Et minul nagu muud sellist allikast ei ole, et kuskilt mujalt seda õpetust hakata otsima, vaid inimene ise kirjutaks endale oma sellise Jumala konseptsiooni, et ma usun nyt sellist Jumalat ja kui mul on raske, siis ma pöördun selliseen Jumala poole ja tänään ja ylistan sellist Jumalat. Et minä olen veendunut, että Jumala on ilmuttanut ennast piiblis. Se ilmoitus kuigi Jumala ei ole ilmoittanut siellä ennast kõike, sest se oleks võimalik, aga ta on ilmoittanut meille kõige tähtsemät asiat, mitä me vajamme, et teada saada Jumalasta.
Martin Luther, tema rääkis sellest, et Jumal on meile selline, et millist Jumalat me otsime. Et kui ta alguses tegeles askeesiga ja arvas, et Jumal on karm ja siis ta tajuski, et Jumal oligi karm ja kui ta pärast hakkas otsima armulist Jumalat, siis ta leidis armulise Jumala.
Ma usun seda, et Jumal on selline nagu ta on, et meie arvamused nagu Jumalat ei muuda ja see, mida me arvame temas, see nagu tema olemust ja isikud ei köiguta. Aga meie arvamused Jumala kohta, need küll mõjutavad meid endid. Näiteks kui me arvame, et Jumalat on leida teatul viisil, siis me, ja kui me tahame ta leida, siis loomulikult me käitume nii, nagu me arvame, et Jumalat on võimalik leida. Kui me arvame, et me leiame Jumalat näiteks Antslas, siis me läheme Antslasse ja soovime, et seal Jumalat leiame. Kui me arvame, et me leiame Jumalat selle kaudu, et me elame askeesis, elame munga elu, siis nagu Luther arvas, siis loomulikult otsis Jumalat nii. Aga ta kirjutab, et ta ei leidnud Jumalat nii. Aga kui ta oli valmistamas roomakirja loenguid, ta oli ju Uue Testamendi seletuse professor, luges seal roomakirja esimese peatükki 16. ja 17. salmi, kus öeldakse, et õige saab elada usust. Siis seal ta leidis, et siin öeldakse, et usust piisab sellest, et õige olla. Ja see muutis tema elu. Ja ma arvan, et küsimus ei olnud selles, et ta oleks esiteks nagu hakkanud otsima armulist Jumalat, vaid ta leidis seal oma raskuste keskel, et niimoodi ma kunagi ei leia teed Jumala juurde, et ma püüan pingutada ja elada teatud reeglite järgi. Ta leidis, et Piibel ütleb, et usust piisab. Ja see muutis tema elu, ta hakkas seda õpetama ja see muutis seda meie Euroopa kultuuri ja ka kirikkuelu. Paljud inimesed usuvad, et Jumal on. Ja küsimus onkin selles, et kas see näiteks minule kui kristlasele on see mingi selline asja, mis mind ühendab teiste inimestega, näiteks moslemitega või juutidega või maausulistega, kes arvad, et Jumal on mingisugune jõud, kui teda on. Või. Minule kui kristlasele see ei ole asja, mis ühendab vähemalt mind. Et ma küll austan selliseid inimesi kõvasti, kes ütlevad, mida nad usuvad ja näiteks moslemeid ja teisi. Et ma tunnen alati isiklikult rõõmu selliste inimeste üle, kes usuvad midagi ja kes ka väljendavad oma usku. Ja, aga mind kui kristlas see ei ühenda. Sellepärast, et juba Piibli alguses, näiteks 10. käsus, esimene käsk ütleb, annab mõista, et jumalaid inimestel on palju. Seal öeldakse, et mina, Jahve, olen teie jumal, teie ei tohi olla teisi jumalaid minu kõrval. Seal nagu on näha, et neid jumalaid on alati olnud, aga me peame leidma selle ühe ja õige jumala. Selle jumala, kes on ainus õige jumal ja kes üksinda suudab inimesi aidata. Ja mina olen veendunud ja ma olen valmis kas või surema selle veendumuse alusel, et ma olen leidnud selle Jumala Piiblis. Jeesus Kristus oli Jumal, kes tuli ilmutama meile ennast. Ja see on minu elu kõige tähtsam asia ja ma tahan, et ka teised inimesed leiavad selle õige Jumala, keda ma küll ei täiesti ei tunne, ega suudagi tunda, vaid ma tean temast nii palju, nagu Piibel ilmutab. See on minu usutunnistus.
Ma tõstan tihti omad silmad siit valust taevast ülesse. Seal vaistvad mulle armsad ilmad, sealt voolab rahu hingesse. Mu isa elab tähte taga ja kõneleb nii armsasti. Ma olen püha, olen vaga, mulat see ärge riielge. Maskeb ja kohab mulla süli ja rahvas tapleb rahvaga. Ma põlgan riidu, põlgan tüli, suurt rahu aina nõuan ma. Siin ürikeses elumängus mind teretab su armuhul. Siin alles ehid mõrs ja sängi, kui juba puhub surmatuul. Need isa sõnad tähte taga, need kõlavad nii armsasti. Ja Eesti maa hüüan sulle, mulat see härge riielge. Ja Eesti maa hüüan sulle, mulatse ärge riielge. Ma olen siis tänulik neiokestele, et nad tulid siia mulle külla ja mind vaatama ja võtsid selle pikka tee ette. Ma loodan, et nad ei riskinud seda tehes risti kandmisega. Aga nad esitasid mulle niisuguse huvitava küsimuse, et võiks alustada juttu jumalatest, mis on inimloodud. Kui lubatis, ma minimiseerin võõrsõnade hulk. Aga noh, siiski ma püüan rääkida ikka seda kui eetost ja kui logost ja kui müütost. No need kolm võõrsõna ma jätaksin ikka alles, eks ole. Paneks neljandega sinna inimese juurde, mis tavaliselt tunnustatakse. Mulle on palju räägitud, et inimene on mingil määral jumale nägu. Sellisel juhul ei ole see asi mitte inimese loog. Ja nüüd, kui ma teeksin loogilise alguse, siis ma arvan, et inimese loodud jumal on ka natukene inimese nägu. Aga kui palju? Võib-olla niisama palju kui, et nädalapäevi on seitse ja värve on inimsilma jaoks mingisugune hulk ja helistikus on üks hulk redeleid ja et on olemas mingi müstiline arvude rida, kuhu inimese majutab oma vaimu, kus ta oma vaimu suudab lahti mõttest ja see arvrida kõige sagedamine mahub vahekorda 7 + -2 mingisugust vaimset suurust. Aga muidugi sinna mahub ka klotside ja kui keegi peab klotse hoonikuse. Nii et ta on natukene nagu inimese nägu, see inimeste loodud Jumal. See on minu arvates kaunis tõsine pat rääkida sellest teisest Jumalast. aga nüüd sellest inimese loodud jumalast, sellest võib nagu rääkida. Lugesin praegu ajalehti ja seal oli ka nimetatud 7 sõna tänases postimees, mida kõiki võib mingil määral väärtustada või jumalikustada. Midagi on huvitavat selles inimloomingus, midagi on väga põhjapanevat. Miks oli inimesele eetiliselt, moraalselt tähtis luua jumalaid? Me oleme pidanud loenguid selle teemal, et see oli selleks, et kuidagi surematust fikseerida või surematust saavutada. No et kui sa ise oled surelik, aga kui sa teed kõva ausamba näiteks, et siis see säilib sinust kauem või kirjutad midagi või räägid midagi või ehitad midagi. Või. Eks ta suur tõsi ole, et mingisugune aukartus surma ees on olemas. Kuigi väga palju sellest rääkida ei saa, sellepärast, et inimkond on üks huvitav nähtus, mis mulle ka kogu aeg tiksub. Ja see nähtus on selles, et kõik, mis ta teeb, kõik ta hävitab ära ka. Mõni, noh, kivi koloss või mõni asi säilib läbi, ütleme, aasta tuhand. Aga see, mis siin on, noh, ütleme, viimase pakkum välja mingi 40 000 aastaga tehtud, see ju praktiliselt on kõik hävi. Nii et selles mõttes tähendab aukartus surma eest kogu aeg nagu püüab inimene ületada seda, kuidagi jäädvustada seda aukartust surma ees. Midagi teha, luua midagi, mis on temast suurem, mis on temast võimsam, mida ta vajab millekski, aga milleks see on nüüd omaette teema juba, jah? Ilma milleta ta ei saa, sest et, antku mulle andeks teised, nii palju kui ma avastan inimest ise endas või teis või kelleski teises, on see minu jaoks kõigepealt vaimne suurus. See reanimatsioonis 3 korda olnud laip, mida passi järgi asjad murutariks nimetati, minu arvan, see ei olnud inimene. Kui ta ärkas üles seal ja teiesugused tüdrukutele süstisid ja nii ilus oli ärgata. See on inim. Nii et ma ei saa inimest võtta lihast ja luust. Minu jaoks on ta kõigepealt vaimne suurus, kes on lihas ja luust. Ilma selleta ei ole nagu võimalik olla inimene. Ja nüüd algab see meeletute valikute rida rääkides sellest inimloomingust. Ja need on niisugused valikud, et iga üks on, ma vabandan, vaimselt tappev. Nii nagu valid, nii oled kohe ühes augus. Kas see on sealpoolne või siinpoolne? Kas on üldse sealpoolses ja siinpoolses? Kui võtad armsate astronoomide kirjutatud paksu raamatu, siis see ei ole. On ainult üks poolses. Eks? Aga kui võtad ise enda ja kui arvad, et sinus on käed ja jalad ja suur soov kohvi juu või midagi muud süüa ja kõndida ja elada ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ma räägin nüüd füsioloogilistest asjadest. Siis sa ei saa kuidagi teha ennast üheks. See on nüüd küsimus, kui kaugele ulatub võimalus kahte poolt vaimne ja lesemeline või mitte vai kokku panna. Kui kaugele ulatub see võimalus? Vai kui kaugele neid suudab lahku viia? Ja seal tekib küsimus. Küsimus ongi siis inimese loodud jumalas. Mis asi see siis on? Kui palju see on vaimne suurus? Ja kui palju see on mingi muu? Näite, mis ma enne tõin, oli kahtlemata, et keegi pannakse nüüd rauast hobuse selga ja ise ka rauast ja et see siis on nagu jumalik akt, ta on loodud. Ja siis tekivad küsimused, et kuidas siis ühelt poolt teisele üle kandub ja teiselt poolt teisele üle kandub. Ja neid on uuritud igat moodi ja nendest on räägitud igat moodi. Kuidas vaimne pool sellest loodud jumalikust mõjutab seda esemilist maailma või seda teist poolt või füsioloogiat. Sidemed on väga vapustavad. Aga kuidas see teine pool, kuidas see keemia mõjutab? Sellest on ka palju kirjutatud ja väga ränki teoseid kirjutatud. Nii nagu ühe valiku ära teed nendest, nii oled kuskil augus, kust välja pääsu ei ole. Sellepärast ongi see teie poolt esitatud küsimus minu jaoks traagil. Muidu ta ei oleks, teeks nalja. Niimoodi rahvuslik nali. Võlla nali on. Ei ole võlla. See on piirväärtuslik küsimus mõtleval olendale minu arvates. Ja eetilist lahendust, sellist eetilist lahendust, mis rahuldaks, ei ole. See tähendab, ei ole ühte universaalset eetikat. on palju eetikat. Aga milline on siis müüdi osa selles jumaluses? Miks on vaja müüti? Miks inimene, inimgruppid, miks nad vajavad müütilisi ise loodud jumalat? Keda teised naabrid võivad hukka mõista või mitte tunnistada, see on nende asi. Tähendab. Neil on oma jumal võib-olla või ei ole, või kui neil ei ole jumalat, see on üks kõige kangem jumal. Mitte olev jumal, jumale ehituslik jumal. Hakkame küsima. Milleks on vaja müüti armastusest? Milleks on vaja müüti rikkusest? Milleks on vaja müüti õnnest? Milleks on vaja müüti igavesest elust või lõputust elust? Milleks on vaja müüti kevadest, suvest, sügisest, talvest? Milleks seda vaja? Kõik, kes on läinud seda klaaspärli otsima, on mitu korda pidanud kogema, kui kergesti ta käest ära läheb, ükskõik milline nendest. Ja siiski need on olemas. Turul on asi enam vähem talutav kuidagi. Võtad ühe ilusa kaasaegse jumaliku müüdi, laenad kusagilt selle, kas minevikust või olevikust, mõnest toimivast religioonist näiteks. Ma eriti hea on laenata neid asju religioonist, mis sisaldab usu kui religioosse komponenti. Siis saad inimese usku. Aga kui katsud seda laenata nendest religioonidest, mis kohustusliku komponentina seda religioosed usku ei sisalda, siis ei müü ennast hästi turul. Ei suuda uskuma panna. Jõulusid pühitsema viimase veringuni. Nüüd tuleb jaanipäev. Vau, milline vapuste usk. Tuhandeid aastaid usku selle üle, et kui sina tuld ei tee ja selle tule ümber päripäeva ei kõnni, siis päike enam ei tee seda ring. Ja nüüd tänu sellel, et sa seda teed, väike ka jätkab, sest mõtta ta kustab ära. Fantastiline müüt, eks ju? Ja me teeme seda enamik meist. Miks on seda vaja, see küsimus jälles? Miks on seda vaja? Need rõvedaid, jõhkraid, hävitavaid. Ma jätaksin nad praegu kõrvale. See ei ole jutt noorte taamite kõrvadele ja minu sees seda juttu ka nagu eriti palju ei ole. Aga kusagil on midagi väga kohutavad, veidrad. Kui ma ülealt alla tulin, siis ma läksin ühest riiulist mööda ja seal on olemas need eeposed. Päris pikk riiulitäis eeposi. No need on kõik ju teatud sellised. Jumalikud müüt on. Kalevi poeg. Fantastiline. Ja nii pelungide laus seal kõrval. Või mis minu lemmik sangar tiigrinahas. No ja nii edasi. Või need vanad lääne tsivilisatsiooni alus müüdid. Plutarhuse raamatud seal. Loed kolm Plutarhuse raamatud läbi ja siis Jumal antku andeks nendele, kes ajalugu kirjutavad pärast. Tavaline vanamehe küsimus selleks, milleks on siis vaja inimese loodud jumalikku, ma ei defineeri seda praegu, inimese loodud jumalikku kui müüti. Kui müütust. Kui eetost, sellest ma kuidagi jagan seda eetost. Inimese loodud Jumal kui eetiline suur. Eetiline suur. Minu arvates, kui seda ei ole, siis ei ole võimalik jääda kuidagi ausaks või kuidagi petta või teha kurja, eetiliselt kurja ja need asja. Ei ole mõõd tühikud. Mõitu. See on arusaadav. Eetiliselt on see väga vajalik. Aga ta luvakse müüdi. Keegi teeb ju ainu õigeid tegusid. Keegi on ju ilmeksimalt. Keegi on ju suurem sinust. Ja nüüd tekib kohutav küsimus, kas ta on sinust väljaspool või on ta sinu sees. Ja milline on see vahekord? Jälle see sama dihotoom. See eurodihotoom. Sellest pääsetakse nii, et jagatakse asi kolmeks, et inimesel pea läheks sassi. Saadab, tehakse kolmeks see dihotoom. Et kas see sinu lood, et Jumal on sinu vaimne ja sinu sees või on kellegi teise sees või enda su kuskil väljaspool seal või midagi. Kusagil ripub või kusagil käib ringi või kusagil on kirjas või midagi taolist. Aga nii nagu sa ühe valiku ära teed, jälle see sama asja, ise oled omadega edas. säält sa enam välja ei tule. Ma nimetan siin neid jumalikeks valikuteks. Valik, kas ta on sinu sisemine või sinust väline. Või mõlemad, kolmas võimalik. Kas ta on sealpoolne või siinpoolne. Kas ta on kuskil ajas retrospektiivne, kaasaegne või prospektiivne. Sisuliselt võetakse ainult minevik ja tulevik. Oleviku ei defineerita. Need on need dihotoomsed valikud. Ja selleks, et neist pääseda, selleks väga paljud mõtlejad muudavad nad kolmekuks, kolmiks alati. Vaadake neid religioosseid õpetusi ja te näiate, et kusagil tehakse seda mitmeks, kaheks, kolmeks, neljaks, viieks. See on selleks, et sul nagu pea enam ei jagaks hästi või et sa leiaksid igale küsimusele vastuse. Inimteetud Jumal. Ja nüüd siis logos. Logosena võib võtta teksti. Inimteetud Jumal kui tekst. Minu arvates korralik kaasaegse füüsika õpik on üks väga jumalik tekst. Seletab kõik ära. Aga siis tuleb teine õpik kõrvale keemia õpik, see püüab ka selle kõik ära selle. Ja siis tuleb veel kolmas õpik sinna juurde, neljas. Ja siis selgub, et need on palju. Ja kõik tekstid on jumalikud. Ja kõiki nende tekstide põhilaused on universaalsed, vaatad igavised isegi. Alates sellest ajast, kui keegi mees kusagil kaugel Euroopa maal ütles, kõik koosneb aatumid. Mis on jagamatud ja enam edasi jagada ei saa. 2000 aastat uskus seda lauset. Ilus müüt, kui nii jagati ära. Minu arvates on siis kaks otsingut. Üks suur otsing on jälle otsida inimeste loodud jumalaid või teha ise jumalikke tekste või jumalikke otsuseid või jumalikke järeldusi. Või. Mulle tunduvad, et need on kuidagi nagu liiga lõplikud, liiga resoluutsed. Ei anna sulle võimalust mõtelda ise edasi. Ta. Teine võimalus on see, et otsida seda jumalikkust, mis ei ole sinu loodud. Mille on loonud keegi või miski või keski kusagil mujal. Üks Ameerika astronaut käis Kuubal ära ja pärast jutlustab ju hulk aastaid universumist kui mõtlevast olendust. Väga huvitav. See on siis midagi kuskilt mujalt ja nüüd sinna jäänki ma pitama ja see ongi minu vaimne väljapääsmatu olukord. Ma tahan, et ta oleks. Ma mõnikord väga tahan. Mul elus on olnud situatsioone, kus ma olen karjunud tema järel. Mitte selle inimese loodu järel, vaid selle, mis oleks loodud keegi teineks. Ma toon ühe näite nädalaga tagasi. Postega sinu noorite meestega tegime oma sõiduriista. Meil on kolme korpu selline jahtsa võrtsel. Tehtsin purjad üles, läksin proovima. No, siis tuli nii kui külluses arvas seda vaduult ja kõike seda. Ja meie need vanad kaltsud rebenesid ära seal, mis purjadeks nimetatakse. Ja siis parvega ka sõita, nagu suure tuulega ei ole päris hea. Ikka püüdsin kuidagi tagasi jõuda. Ja. Et kah. Viskas kogu aeg. Külm ka on ja sa tead, selles vees ellu ei jää. 10 minutit on elu pikkus selles kevadises vees. Ja siis ma ütlesin, aidake meid kaldale. Ja me saime kaldale ja ma sain toetust soovile otsida midagi, mida ma ise loonud ei ole. Aga siis tuleb keegi sõber mulle ja küsib, et aga võibolla sa just praegu lõid midagi. Ja nüüd näed. Ja kui ma nüüd valin jälle, ma olen jälle kraavis. Ja minu võimalus on jälle, ma teen kolmeks selle asja. Ja siis juba on minu mõistuse piiridega see enam vähem hõlmatud. Kolme vahel on olemas seoste hulk, mis on enam vähem inimvõimete piir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, paneme ennast siis 7. See on 7 seost. Ja siis võimeks sinna jääda arutama. Ma ei taha kedagi ühtlik religiooni siia praegu panna. Ma lihtsalt ei tohi seda. Aga nii nagu keegi seda kasutab, siis tingimata leidub keegi kuskil teistmoodi tõlgendav. Ja ta satub väga suurt pahameelde ja ta väga pahandab selle üle, kes seda tegi. Selle eest on põletatud. Selle eest, et pühad kaks ainsused muudeti ära, tuues kolmas sisse. Seda on lubatud teha ainult väga harva ja nendes jumalikes tekstides on see olemas. Seda korratakse. Kogu aeg kohtumistel, selle tekstidega või sellest rääkimistel, aga rohkem sinna juure ei tooda. Nii et see inimese loodud jumalik. Kaua aastaid ma olen pühendanud sellele, et kas inimest on võimalik niimoodi ära keerata. On küll võimalik. Inimest on võimalik ikka suures osas kunst ise loodud jumalikusele ohvriks tuua või seda nimetakse igasuguste imeliste sõnadega. Antiigist alates nimetatakse seda üks õpetuseks, spetsiaalseks õpetuseks. See on tehtud kõik need aasta tuhandet, 4-5000 aastat saab kirjeldada, kuidas inimesi värvata mingi inimese enda loodud jumalikkuse teenistusse. Vaata kui kiiresti Eestis läks, läks mööda taasiseseisvumise 5-6-7 aastat, ja kui tuli teha nimekirja, et millised konsessioonid meil on, siis hakkas üle 50 tulema. Näete, no tuli nagu külluses arvest. Nii. Ja nüüd kui palju nendest siis nagu kuulutada nendeks ise tehtuteks ja kui palju neist kuulutada muid. Kunagi meid värvati selleks, et küsida seda, no elektroonilisel teel küsida selle kohta Eesti õpetajatelt, kooli õpetajatelt ja no nendelt, kes õpetavad ühiskonna õpetus ja ka neid kulturoloogiat ja religioosseid õpetusi. Kaunis taam pahandas minuga väga, et miks me seda küsime, et kuidas niimoodi on. Ja ta ütles mulle, et see on täiesti rahutselt on määratletud see Jumala mõiste ja selle kohta küsida nagu ei tohiks. Ja siis ma ka natuke pahandasin mõttes ja ütlesin talle, et tead, minu ees on praegu 48 erinevat kontsessioon. Ja kõik ütlevad, et nad on ühest ja sellest samast allikast tulnud. 48 erinevat mõistmist. Olge hea, tulge kokku, leppige kokku. Riigikogus mingi leskud pidi mingi otsus vastu võtta, et hoida ära vaimne sõda. Sest et ise loodud jumalikkuse pinnal käib kogu aeg vaikne sõda. Ja kogu aeg on vaja teha tegevust, et see ei muutuks avalikuks suureks ja veel jumal hoidku füüsiliseks sõjaks. Sest need füüsilisi sõdasid on ka nagu väga palju. Ja ainukene mõte, mida ma nüüd neljas kord kordan ühe väikse jutu jooksul, ja on ikka see, et jumalikud valikud on väga, väga rasked. Ma räägin jumalikest valikadest inimese poolt nii-öelda loodud jumaluste suhtes. Mis puutub sinna teist poolt, mida ma ka mainisin, siis palun ärge sundige mind, seda tegema. Kui on vaja, võtke see tark raamat üle, on mulle antake riiuli peal olemas, löödi lahti mingi leegült, nagu mina mõnikord teen. Loe säält ja siis naera enda üle ja nende tekstide üle ja ole õnnelik, et nad on olemas. Väga sageli läheb mulle märk. Kui sa tead muidugi, kust võt lohutust ja kõike. Mida inimene sealt otsib, seda kõike on võimalik saada. Väge ja elujõudu, nii vaimselt kui füüsilist. Ja ikka, kas ta on ikka inimese nägu, see inimese lood? Tead, võib olla millegi muu nägu. No teeme veel ühe ausam. Paneme veel ühe kuju püsti. Paneme talle kirve kätte, et mitte öelda mõõga, eks ole. No saab jumalik kuju, jah? Teem veel ühe, Ja nüüd on küsimus, kas see on inimese nägu? No kui me ütlesime, et kusagilt on olemas tekstid, et inimene on kellegi taies. Oli nii, jah? Siis küsime, kas inimese loodud religioossus on inimese näoline taies. Mul väga sageli tekib mõte, et ei ole. Et seal on keegi kolmas. Kusagil on keegi kolmas, neljas, viies, kuues, seitsmes. See ei ole inimene. See suur liit, kelle liikmed me nüüd oleme, on ju erapankade liit. Mulle alati avaldab sügavat muljet see laus. Ta on algselt oma loomult. Erapankade liit. Ja kas ta on minu nägu? Kas see on siin meie nägu? Või kui palju seal on seda meie nägu? Ja kas see on jumalik? Ma arvan, et me isegi ei alustanud teinud. Ma arvan, et see ei olnud isegi sissejuhatus. Ma arvan, et see oli ühe õhtu mõtisklus, nii palju kommikul. Meeles on sellest. Et see laul oli, et üks, mäletate küll seda viimsteri liikivad, et üks naine vist või nägi unes jumaliku armastust ja hakkas seda kuulutama. Kuule, aga muudame sõnad ära, aga kui ta ilmsi nägi, Ja küll, Paul Eerik, tema kirjutas ja las ta kirjutab edasi. Aga kui ta ilmsi nägi, kui see üks naine ilmsi nägi, mis siis? Jälle mu küsimusest valikutest. Ja? Miks oli vaja seda unes näha? Aga järsku mõnel oli ilmsi. Järsku mõnel ilmsi jumalikult armul. Ja ta ei näinud seda unes. No ja mis siis? Kas see on siis halvem jumalikus? Või? Ja selle kuulutamine on halvem. Jälle need valikud. Ja? Inimesed olge õnnelikud valikute maailmas, kui suudate. Ja tehke niimoodi, et teistel ka oleks natuke rohkem õnne. Sest et see suund, mille, no, mis nüüd praegu täna, palju me oleme ju, paar nädalat oleme Euroopa Liidust. Ja? Mm-hmm. Ainukene suund on see, et, no, et püüaks teha füüsikaliselt ja keemiliselt võimatud. Püüaks teha heaolu ühiskonda. No seda me sellisel olul elame tuleviku arvel, see on selge. See tähendab, et kuskil no, paar põlve hiljem ei ole kellelgi midagi. Püüaks. No see on see ainukene, mis nüüd näed, see paks ajalehtede virn siin. Tal ei ole muud ideed. Et teeks korraks no, midagi heaolu ühiskonna taolist. On nii, jah? Inimestel oleks kõhud täis ja meil oleks hea ja tervist oleks. Küsimus on, mille arvel. Aga kui seda teist poolt võtta, siis, no, siis me läheme sinna musta maailma, eks ole? Ja siis jääb väga mustaks, kohutavad mustaks. Me ühest mustast tulime. Ma ei oska rohkem sulle praegu öelda.
Ega ei olegi vist enam rohkem lisada. Kas sinul on
kuuldud mõttekatked?
Jah, just nimelt mõttekatked. Sest nagu Asser Murutar ütles, me ei jõudnud tegelikult teema sisse juhatusenigi. See teema on ikkagi väga lai, aga meie saate mõte ei olegi ju.
Ja isegi ei ole taotlust teile esitada kogu seda teemat. Isegi ei ole mingit taotlust haarata kõike seda.
Seada lihtsalt mõned mõttelõngad, millest ise edasi mõelda meile ja...
Ja sulle. Ja nüüd siis püha Patriku palve ja taaskord kuulmiseni Jumalaga.
Õnnistust!
Vaigista mind, rahusta mind. Tee mind tüüneks kui sügisjärv, mahedal, pilvitul päeval. Puhasta mind, tuuluta mind, nagu tormi iil, mis laiali puhub, varahommiku soodu. Sütita mind, uuenda mind, sinu vaimu loitva leegiga. Hoia mind, puuduta mind, nagu ema last oma rinnal. Emba mind, toeta mind, oma igi kestva armastusega.
Tahan teele, täna, tantsaldes tuultest allates tolmuseid tänavai, teele, taamale, tõustes taarudes taevastesse, tuikudes tuhandest tallutud teedel, teadmata tulevikku, talletades tarvatud teadmisi, taunituid tundumusi, tõeseid tundeid, tarmu, tarkusi tulevaste tarvis, taevates tõde, tolmustel teedel tuultega tantsides, tänu tantsu taevale, tantsides tunnetusen teiseks, taas tõustes, taas tarvates, taas tantsides, taas teine.
Teod ja teed.